kan maar weer die skrifte oopmaak daar by Matteus hoofstuk 6. En terwyl die boer dan oop is, kom ons buig die hoofde. Vader, die geopende woord bring vir ons lig. Dit is u woord wat open, en dit is u wat deur die Heilige Gees u woord in ons harte inspreek, wat ons van binne uit vernuwe, wat vir ons vul met u nuwe lewe. Vader, om hier uit te staan as u getuies in hierdie donker eeuw waarin ons lewe. Dankie Vader dat u ons elkeen so liefhet, dat u kosbare bloed aan die vloekpaal van Golgotha vir ons elkeen gestort het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar sodat ons sal lewe, en nie maar net sal lewe nie, maar in die oorwinning saam met u sal lewe. Dankie Vader dat u woord vir ons rig en lei na hierdie lewe van oorwinning, 'n lewe tot u eer. O Vader, mag u woord vanmôre weer ons elkeen oproep tot die stryd, om u soldate te wees, manne en vroue, wat vir u lief is, en wat vir u sal uitstaan, en wat bereid sal wees, Vader, om as dit moet, ook ons lewe op die altaar te sit. Ontmoet ons elkeen vanmôre, o kosbare Heilige Gees, ons bid dit, in die wonderlike naam Yeshua ons Messia, Amen. Ons gaan vanmôre voort met dit waarmee ons laas begin het, en dit is om vir onsself 'n baie duidelike antwoord te kry op hierdie vraag. Wat sal ons deurdra? Wat sal ons deurdra? Want, en dit het ons laas met mekaar uitgemaak, en ons weet dit allemaal in hierdie gemeente, ons lewe sekerlik in die swartste nag, die donkerste van tye, die klimaks van die eeuwe. As daar 'n geslag is op wie die druk geweldig is, is dit ons geslag om staande te bly. Is dit ons as ouers wat vir ons kinders die pad moet wys. En as ons terugkyk na ons voorgeslag, en ons kyk dat daar was manne en vroue wat oor die eeue heen getrou was, tot die dood toe, so dat u en ek vanmôre hier kan wees om nog die Vader aan te roep, dan vra mens, in hierdie tyd waarin ons lewe, hierdie tyd van geweldige opdruk, van geweldige uitdaging, sal ons ook net so, soos ons voorouers, dit kan deurstaan, om aan ons nageslag, as die Vader vertoef om te kom, sy glorie en sy heerlikheid suiwer deur te dra. En ons het by die antwoord uitgekom. Ons het gevra wat sal ons deurdra? En ons moet erns maak met hierdie saak. Wat sal ons deurdra? Want as ons nie antwoord kry, klink klaar op hierdie vraag nie, kan ons dit nie maak nie. En daaroor is die skrif duidelik. En ons het gesien, wat sal ons deurdra? Die antwoord is, 'n lewende liefdesverhouding alleen. Alleen wanneer ek in 'n verhouding is met die Almagtige Vader, 'n kind-vader verhouding, 'n liefdesverhouding, bruid teenoor bruidegom, daardie verhouding wat lewe sal ons deurdra. 'N liefdesverhouding vir Ami, my volk, vir Rugama, my begenadigde, net 'n verhouding met ons Vader kan ons deurdra. En dit is so belangrik dat ons gaan kyk, wat is die elemente waarop hierdie liefdesverhouding rus. En ons het gesien, een van die baie belangrike sake in 'n verhouding, in enige verhouding, is goeie, oop en eerlike kommunikasie. Warm kommunikasie, gereelde kommunikasie, elke dag se kommunikasie. En wat behels kommunikasie? Om te kommunikeer beteken om jouself aan iemand anders te gaan openbaar. om in iemand anders se teenwoordigheid te wees, om in so 'n persoon, in die volgende persoon toe te laat om hom aan jou te openbaar. Wat is kommunikasie? Dit behels elke vorm van menslike uitdrukking. Dink so 'n bietjie, hoe kommunikeer ons tog met mekaar? Gesprek. Ons lyfstaal, my houding wat hier van binne uitspreek. Jy lees mos mekaar se houding. Dis iets anders as lyfstaal. Lyfstaal is ook 'n vorm van kommunikasie. Gebare. Dis alles kommunikeer. Hoe te man en vrou mekaar lief. Deur al hierdie aspekte van kommunikasie in hierdie verhouding in te gooi. En dit alles maak dat daar 'n lewende band tussen man en vrou bestaan. Tussen ouers en kinders. Wat laat daardie verhouding lewe? Al hierdie elemente van kommunikasie saam. En kommunikasie word in al ons verhoudinge word dit gedryf deur ons innerlike emosie. Hoe voel ek hier binnekant? Hoe ervaar ek hier binnekant? Wat is die beginsels waarop my lewe rus? Want dit dryf my uitkyk op sake, my siening van dinge. En op grond van my innerlike emosie, my innerlike beginsels, dit wat vir my in wat my in die lewe maak funksioneer, op grond daarvan soek ek kontak. En dis waar ons dan terugkeer na hoe en waarop vestig ons hierdie kommunikasie, hierdie kontak om 'n verhouding met die Vader te bou. En dit word vir ons gegee, Matteus hoofstuk 6, Lukas hoofstuk 11. Ons meester self, Yeshua, kom en Yeshua sê, ek wil hê julle moet met die Vader kommunikeer. Ek wil hê daar moet 'n band wees. Daarom sê ek vir julle en leer ek vir julle hoe om te bid. Hoe om te kommunikeer. Die hoogste gesag in die hele univers, Yeshua self, leer ons bid. Hier in Matteus hoofstuk 6 is die begin van sy bediening. Dis die eerste keer dat hy vir ons hierdie kommunikasievorm neerlê. En dan leer hy weer vir ons in Lukas hoofstuk 11, baie naby die einde van sy bediening, omtrent 3 jaar later, herhaal hy weer dit wat hy hier in Matteus 6 gesê het, omdat dit so 'n belangrike saak is, ek moet kommunikeer, en ek moet reg kommunikeer. Hierdie saak is van lewensbelang. Want hy sien, goeie kommunikasie maak dat daardie verhouding begin groei. En wat het ons vanmôre oor baie en oor die tyd baie oor met mekaar gesels. Naamlik ek is geanker deur die bloed van Messia in die hemele, in die koninkryk, by my Vader. Want daardie verhouding het nodig om te groei. Dit gaan nie net daaroor dat ons tevrede kan wees net om verlostes te wees nie. Die oproep vir elkeen van ons is, ons moet verloste oorwinnaars wees. Want 'n oorwinnaar, 'n verloste oorwinnaar is bruikbaar in die Vaderhand. Dis soos klei wat hy kan vorm, gewillige klei, gebreide klei, wat hy kan maak tot sy eer. Verloste oorwinnaars is hulle wat in lyn staan om prinse en prinsesse te word. Wat ons net nog gelees het, Sefanja hoofstuk 3. Wat sê Paulus? Nie dat ek die opstanding uit die dode al verkry het nie, of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek het kan gryp. Vir Paulus was hierdie verhouding met die Vader van absolute kardinale belang, en hierdie verhouding het Paulus sy hele lewe, sy hele wese, sy denke gedryf elke dag. Dit het Stefanus gedryf, dit het al ons voorbeeld apostels gedryf in hulle lewe. En Vader sal met u en met my met niks minder tevrede wees as met daardie selfde dryf nie. Waar is die hawe van jou begeerte? Waarna verlang jy? Wat is jou begeerte? Dit behoort tog te wees 'n lewende, kragtige liefdesverhouding geanker in die Vader. Nie net verloste te wees nie, maar afgerond geheilig te wees tot sy eer, tot sy diens. Die onsse Vader trek vir ons die grense. Yeshua trek in die onsse Vader daardie grense waar binne hierdie kommunikasie plaasvind en ons gaan nou daarby stil staan. Nou gaan lees jy saam met my Matteus hoofstuk 6. En nou is belangrik om net hier op te let voor ons Matteus 6 die teksgedeelte lees, dat Matteus hoofstuk 5, 6 en 7 handel oor die bergpredikasie. U moet daardie bergpredikasie weer gaan bestudeer. Dis sekerlik een van die magtigste preke, boodskappe wat Yeshua self gelewer het oor die wil van die Vader. Ons wil almal weet, maar wat is Vader se wil? Gaan lees Matteus 5, gaan lees 6, gaan lees 7, gaan bestudeer die bergpredikasie. En hier hel mooi in die middel van hierdie bergpredikasie, om die wil van die Vader uitgedruk te kry, staan vir ons die volgende opgeskrywe. En die lees saam met my vanaf vers 9 Matteus 6. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. En ek lees die volgende versie net by, want as jylle die mense hulle oortredinge vergewe, sal jylle hemelse Vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle Vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Broer en sister, hierdie is nie maar net 'n gebed nie, en dis die probleem. Hy word oral in die wêreld geprewel. Daar's haar sekerlik nie 'n mens op aarde wat nie hierdie resitasie ken nie. Maar dis die probleem, dis 'n resitasie. Wie ken die werklike inhoud, die diepte, die omvang, die hoogte, die heerlikheid van elkeen van hierdie kosbare woorde wat in hierdie gebed kragtig saamgevoeg is? Net die ware kinders van Jah. As jy nie 'n kind van Jah is nie, sal jy die betekenis van hierdie gebed nooit begryp nie. Ek kan ek daarop sê halleluja. Psalm 147, hy openbaar sy verordeninge en sy insettinge aan Israel. En so het hy geen ander nasie gedoen nie. Halleluja. En in daai selfde sin lees jy hierdie gedeelte vanmôre. Goed. Een ding wees staan verseker. Moet nooit hierdie gebed op die lippe neem as 'n kitsresep nie. Nooit nie. Moet nooit ligtelik met hierdie saak omgaan nie. Dit gaan oor lewe en dood hier. Jy gaan dit nou sien. Ons meester Yeshua self het hierdie struktuur opgestel. 'N struktuur, gebedsstruktuur waarin elke saak wat vir die Vader belangrik is en wat die Vader wil hê dat ons as 'n gemeente, as sy kinders met hom moet bespreek, elke saak wat belangrik is as 'n boublok vir hierdie lewende verhouding, is saamgevat in hierdie enkele paar versreëls. Daarom moet u weet, elke woord versigtig gekies, elke woord dra dramatiese krag. Kom ons gaan kyk. Matteus 6, waar begin hy? Vers 9. Onse Vader. Ek het laas daarby stilgestaan, maar terwille van die geheel gaan ek dit gou weer doen. As jy gaan kyk, daar staan nie my Vader nie. Daar staan nie dierbare Yahweh nie. Daar staan nie Vader Yahweh nie.
Yeshua sê, so spreek jy hom nie aan nie. As jy met hom praat, dan praat jy met hom so. Onse Vader. Daar begin hy. As ek kyk na die onse. Die onse sê dadelijk vir jou, nie my nie, nie ek nie. Ons. Ons vat ons na 'n identiteit toe. So hier is ons groep wat betrokke is. En is belangrik vir elke een wat die woordjie ons so maklik gebruik om uit te vind wat beteken onsse. Wie is hierdie onsse dan? Want as ek dit nie verstaan nie, gaan ek die hele gebed misloop. Die krag en die betekenis daarvan. Met ander woorde, hier sê dit vir my, as ek praat van onsse, ek behoort aan ander soos ek. Is dit nie wonderlik nie? Ek behoort aan 'n familie van broers en van susters. 'N familie van broers en susters. En hierdie familie vorm 'n familiehuis. En binnen hierdie familiehuis is daar bepaalde norme, waardes, beginsels. Is daar liefde, is daar hoop, is daar trane, is daar blydskap. Dis wat binnen in 'n familiehuis gebeur. Maar daar is 'n eenheid en daar is krag in die eenheid in 'n familiehuis. En dan gaan jy gauw saam met my, kom ons gaan kyk, wie is hierdie onsse van wie hy praat, Romeine 8 vers 15. As jy daar by Romeine 8 oopgemaak het vers 15, net vinnig die volgende, jy moet asseblief die hele Romeine 8 gaan lees, soos Abri het al vir ons gedoen het. Dit is heerlik om die diepte hiervan te sien. Romeine 8 15 sê, want jylle het nie ontvang, een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die gees, hoofletter, van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader, die gees van Yeshua, het sy kinders kom wakker maak, sy kinders lewe voor hom, en 'n kind van Yeshua roep uit, Abba Vader. Abba Vader. Die volgende ene, gaan saam met my Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Blaai maar net aan na Galasiërs toe. Galasiërs 4 vers 4 tot 5. En hy sê vir ons daar, as julle te warm kry om julle sê dat ons net die hitte bietjie kan afdraai. Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, wie is die volheid van die tyd? Wat is die volheid van die tyd? Yeshua het gekom. Die tyd het vol geword, Yeshua het gekom. Om wat te doen? Sy volk te verlos. Om wat te doen? Sy volk sy erfenis deur sy eie bloed weer vir hulle terug te wen. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, wie was onder die wet? U moet het vir jyself duidelik kan antwoord. Was die wereld onder die wet? Godse Israel, die Israel wat hom verloon het, die Israel vir wie hy die skybrief moes gee, die Israel wat hy vergesê het, jy is nie meer my volk nie, loe ami, jy is nie meer begenadig nie, dit nie, loe rugama, hulle was onder die wet. Nou hoor wat sê hy hier, om die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons, hulle wat onder die wet was, die aanneming tot kinders kan ontvang. Wie is dus die kinders, wat kan uitroep, Abba Vader, hulle wat onder die wet was, hulle aan wie hy die skybrief gegee het, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het Yeshua gekom, en hy het homself kom aanbied, en hy het kom sê, ek sal betaal vir u volk se sonde. Met my bloed dek ek hulle sonde toe. So dat wanneer u na hulle kyk, kyk u nie in grimmigheid na u volk nie. Haat u nie die sonde in u volk nie. Maar kyk u deur my kosbare bloed na u volk. en word hulle weer u kinders. As ons praat van onsse, is ons gedefinieer kinders van Jah, familie van Jah. Hulle wat onder die wet was, losgekoop deur die bloed van die lam. Onsse, my broers, my susters, losgekooptes. En dan sê hy, nie ek nie, onsse. Nooit kom my belang eerste nie. Die eie ek figureer nie hier nie. Yeshua spreek my belang altyd aan deur na die versameling te kyk, deur na die gemeente te kyk, deur na onsse te kyk. Hy hanteer onsse en dan myne. Nie myne alleen of myne en dan onsse nie. Dis 'n belangrike beginsel om vas te maak. Dan gaan kyk ons na die beginsel of die begrip wat hier vir ons deurgegee word, die liefdes aanspreekvorm Vader. Nou het ek laas vir u gesê in die Ou Testament is daar by die hoogste uitsondering melding gemaak van die almagtige Jahwe as Vader. Israel het hom nie geken as Vader nie. Het ook geken as Jahwe die almagtige, die geduchte Elohim. En hulle het 'n verhouding op afstand met hom gehad, deur die hoofpriester eenmaal 'n jaar in die allerheiligste. Daardie warm, intieme, direkte verhouding met Jahwe het nie vir hulle bestaan nie. Jahwe het hulle in bewaring gehou tot op daardie dag dat Yeshua se tyd gekom het. Maar hier kom Yeshua, Matteus 6. En wat sê hy? Want Yeshua weet hier alreeds wat is vir wat gaan gebeur. Waarom is hy hier? Wat gaan sy offer wees? Daarom kon hy al hier aan die begin van sy prediking vir hulle verklaar: deur my word Jahwe die almagtige Vader. Hy open die kanaal, die poort na die Vader. Wat doen ons dierbare Yeshua? Ons Yeshua kom en deur sy bloed neem hy die middelmuur van skeiding wat sonde is vir sy volk weg. En hy herstel die moontlikheid om ons wat in die vlees hier op aarde is in kommunikasie en in kontak te bring met die almagtige in die hemele. En hy maak dit moontlik dat ons nie net in kommunikasie kom nie, maar dat ons in 'n intieme verhouding kan kom en hom onmiddellik kan noem Abba, Vader, my Vader. In die Ou Testament was Israel Lo-Ami, Lo-Ruhama, onbegenadigde. Hulle het ook die Vader se naam verloor. Hulle het nie die kanaal, die kontak met die Vader mee gehad nie. Maar hier kom Yeshua en hy lê die Vadernaam op ons lippe. En jy kan gaan lees vanaf 5 tot 7 Matteus. Meer as 18 maal praat Yeshua met ons oor die Vader. Was dit belangrik vir Yeshua dat ons die almagtige Jahwe sal leer ken as my persoonlike Vader? Verseker. Nou het ons net by die eerste aanhef gekom, nê? Hef aan, lê nog voor. As jy warm kry, moet ons dalk maar 'n bietjie opstaan. As 'n mens bedompig raak, dan raak jy vaak. En ek vra Vader om tog ons almal wakker te hou. Dankie, François. Nou lees jy saam met my Johannes 14 vers 6. Baie bekende gedeelte, maar baie belangrike gedeelte om in die konteks van Jahwe se vaderskap aan ons te netjies vas te maak en te sien wat sê Yeshua van die Vader. Johannes 14 vers 6 leer vir ons die volgende. Yeshua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar het ons dit. Die toegang tot die Vader bewerkstellig alleen deur die bloed van die lam. Waarom moes die bloed van die lam vloei? Om hulle wat onder die wet was, los te koop. Dan gaan hy aan en hy sê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Met ander woord, hy sê, as julle my gesien het, het julle ook die Vader gesien. Want wie, wat vir gestalte hier? Die Vaderse wese, die Vaderse liefde, die Vaderse ontferming, die Vaderse verlossingskrag, maar ook die Vaderse geregtigheid, is alles in Yeshua saamgevat. Dink so 'n bietjie aan die verlore seun. Toe die verlore seun van sy vaderhuis af weggestap het, en hy uiteindelik homself daar tussen die varke en die varkpeule bevind het. Wat is dit wat hom tot homself gebring het, soos die woord sê, en dat hy opgestaan het en besluit het, ek keer terug na die vaderhuis? Was dit die sy honger wat hom gedryf het? Was dit die verwagting dat hy in sy vaderhuis weer in sy posisie herstel gaan word? Glad nie. Toe hy opstaan om terug te gaan, was hy skuldig. En al wat hy vir sy vader wou gaan sê is, Vader, vergewe my, ek is nie die moeite werd om die seun genoem te word nie. Vader, gebruik my as 'n dienskneg. Maar daar's iets wat hierdie jong man gedryf het huis toe. En dit is die liefde van die vaderhart. Omdat die vader 'n liefdespassie vir sy kind het, en die kind dit weet, is in jou gene ingeets, dat daar 'n vader wat jou lief het, het daardie liefdespassie hierdie man uit die varkhok laat opstaan, en laat teruggaan na sy vaderhuis toe. Sy vader, die vaderhart, het hom gelok. Die vaderliefde het hom getrek. En so is my vader, ons vader, ook. Wat is dit wat ons Vader vir ons na ons toe uitstraal? Is sy liefdespassie vir ons sy eiendom, vir ons sy volk, vir ons sy gemeente, vir ons sy bruid. Hy het die lief met sy eie lewe, en hy het gedemonstreer, hy het niks teruggehou nie. Dis alles gegee, sodat hy daardie liefde aan ons kon bewys. Nou gaan kyk hy, en net in hierdie eerste twee woorde, onse Vader, net in daai twee woorde, is klaar saamgevat die totale begrip van die nuwe wet, van die wet. Al twee tafels van die wet, lê in onse en Vader. Wat gebeur daar? Wat sê die wet? Jy moet Jahwe jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en daarmee saam jou naaste soos jouself. Vader is 'n liefdesverklaring. Onse is my naaste wat ek lief het deur die Vader. Alles saamgevat. So wanneer ek dus in gesprek met die Vader tree, is dit so belangrik om net te sê onse Vader, dan brabbel ek die res af nie. Dis om baie deeglik voor die Vader te gaan staan in die besef van wie spreek ek aan? En as wie tree ek tot hierdie gesprek toe, in die begrip onse. Weet jy wat, hierdie gebed kan jy 'n uur alleen besig hou. Dis 'n groot hartseer, dat ons tevrede kan wees met kort, saaklike, 5 minute en 10 minute gebede. Iemand het al gesê, 'n prediker kan nie op die kansel gaan staan, as hy nie 'n 2 ure gebedslewe, lewendige gebedslewe met die Vader ten minste elke dag het nie. Want dan moet hy oppas oor wat se woord hy spreek. Weer terug se Filippense 3, Paulus. Nie dat ek al daar is nie, maar ek behoort hierdie saak na te jaag asof ek het kan gryp. Saak van lewe en dood. Dan gaan ons die volgende gedeeltekie toe. Waar is my Vader? Hy is in die hemele. Nou het ek klaar vir u gesê, die skeidsmuur weggeneem. Maar wat gebeur die oomblik wat ek hierdie gedagte van my Vader is in die hemele begin bedink? Die eerste wat by my opspring is, Hy is nie hier nie, ek kan nie aan hom vat nie, ek kan hom nie voel nie, ek kan hom nie sien nie. Hy is nie in die vlees nie, hy is die abstrakte. Ek moet onmiddellik my hele gemoed lig in die geloof na hom toe. Ek moet my aandag vestig op die abstrakte, nie op die aardvleeslike nie. My Vader is hoog en verhewe. Hy is nie my speelmaat nie. En ek wil hier saam met my lees Jesaja hoofstuk 40. Blaai net vinnig terug na Jesaja toe hoofstuk 40. Ons lees net vers 22. Sê vir ons die volgende. Hy, dis die Vader almagtige Jahwe, sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Waar sit hy? Bo die kring van die aarde. En hoe is die bewoners van die aarde teenoor hom? Soos sprinkane. My dierbare broer en suster, mag daar dadelik in u gemoed die volgende opspring. Elke reus wat op hierdie aarde teen u kom staan, is voor die oë van hom wat in die hemele is, soos sprinkane. En hy het u en my, sy familie uitgekies, om by ons te wees, om saam met ons te wees. Daar is niks op hierdie aarde wat jou en my kan aantas, as dit nie in die volmaakte wil van die Vader is. Niks. Wat 'n groter boodskap van oorwinning wil u hoor? As hy wat in die hemele is, troon bo alles uit. 55, Jesaja 55, gaan gou saam met my daarna vers 9 toe. Sê vir ons die volgende, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. En hierin verklaar hy homself in die hemele, en hy sê, soos die hemele hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle sin. So is my gedagtes hoër as julle sin. Ek kan my Vader nooit gelykstel, of probeer inperk tot my denke, my gedagtes nie. Ek het in my eie lewe al hoeveel keer gesien, die oomblik wat ek dink, nou pas Vader nou lekker in my kassie in, dinge loop nou nes dit moet, dan kom die wiele af, net daar en dan. Hy moet staan, pas op dat hy nie val nie, en hoeveel keer het ek dit nie al oorgekom in die lewe nie. Een ding besef ek, die almag van die Vader is so ontzagwekkend, so groot, en dit behoort by elk een van ons, wanneer ons na hom toe kom, om met hom in kommunikasie te tree, behoort het ons baie laag voor hom te laat buig. Nederig en 'n absolute ontzag vir sy soewereine gesag te hê. Ek kan nie voor hom verskyn soos ek wil nie. Ek moet binne sy reëls wedywer. As ek buite sy reëls wedywer, hoor hy my steeds. Hy verwag van my sy kind, vir my vir wie hy met sy eie bloed gekoop het, en ek deur sy bloed sy eiendom geword het. Hy verwag van my sy eiendom, want hy het mos nou gesag en reg op my. Verwag hy lof en eer en aanbidding in 'n absolute toewyding. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Laat u naam geheilig word. So, wat 'n geweldige gedeelte. En ons noem daardie, nou het ons die eerste inleiding hanteer. Wanneer ons kom by laat u naam geheilig word, is dit eintlik die eerste petisie wat ons tot God rig. Dis drie sulke petisies, waarin ons God se naam, God se eer, heel eerste stel. En wanneer ek hier bid, praat ek tot die Vader. En hy sê, Vader, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, Vader, ek pleit by u, dat u naam afgesonder sal wees. Afgesonder, en nou moet ek weer besef, waarvoor sonder Vader Jahwe sy naam af? Hy sonder sy naam af vir sy familie. Hy sonder sy naam af vir sy kinders. Hy sonder sy naam af vir sy herstelde volk, vir sy gemeente. Sy naam behoort net en uitsluitlik aan sy verloste gemeente. En wanneer ek uitroep laat, daai woordjie laat, wat is dit? Vader, ek pleit by u. Vader, dit wat ek pleit, glo ek. Vader, dit wat ek glo, dit wil ek bely. Vader, dit wat ek bely en glo, dit wil ek leef. Vader, sal dit laat gebeur, maar ek pleit. En deurdat ek pleit, verbind ek myself so tot hierdie saak, dat die Vader my voor die regterstoel, vir dit wat ek gepleit het, verantwoordelik sal hou. Besef ons dit. Ek bid die gebed. Ek stuur die petisie na die Vader. Ek sal verantwoordelik gehou word vir elke woord wat ek oor die Vader gespreek het. Hier is God aktief. Ek sê, laat u naam geheilig word. Ek besef, God is aktief in die sin van, Vader, u sal uitvoer dit waaraan u u naam verbind het. En sy naam is onbelangrik. So hoog stel hy dit ook in hierdie gebed, sommer heel aan die begin. Sy naam is belangrik, want sy naam verklaar hom. Dit verklaar sy wese, dit verklaar sy karakter, dit verklaar sy bedoeling met ons. In sy naam word sy hele raadsplan saamgevat. Ons in die gemeente ken dit. Maar het is belangrik dat ons weer daaroor gaan dink. En hy beskryf aan ons sy naam as Yahweh. En wanneer hy Yahweh, Yahweh, gebruik sy naam, word dit te alle tye en altyd in verband gebring met sy verbond. Hy gebruik nooit sy naam buiten verbondsverband nie. Sy naam is net van toepassing op hulle aan wie hy die verbond gegee het. Niemand buiten die verbondsverband kan sy naam op hulle lippe neem nie. Sy naam is verbond, en wat sê hy in sy naam? Ek is teenwoordig. Yahweh, ek is teenwoordig om my verbond te bewaar. Om my verbond uit te voer. Verbond met Abraham, Isaac en Jakob is hier ter sprake en die nageslag van hulle. En dit is u en ek ook in hierdie gemeente. En dan gaan dink jy aan sy naam. Yahweh wat homself na die volk toe bring en sê, ek is Yahweh wat jou verlos. Ek is Yahweh wat jou beskut en beskerm. Ek is Yahweh jou banier. Ek is Yahweh wat jou genesing skenk. Ek is Yahweh wat jou onderhou. So het hy sy bedoeling in sy naam aan hulle met wie hy verbond het bekend gemaak. Sy naam vir sy volk geheilig word. Wat beteken die woordjie geheilig? Vader, ek wil u eer deurdat ek ook in my gedagtes u naam afsonder vir dit waarvoor u u naam bedoel het. Hierdie naam is nie vir Lo-Ammi en Lo-Ruhama bedoel. En enige een buiten die verbond. Hierdie naam is slegs vir die Ammies en die Ruhama. Hulle wat volk geword het deur die bloed van die lam. Hulle wat begenadig is deur die bloed van die lam. Wat ingetree het in die ewige lewe. Vir hulle alleen staan hierdie naam. Vir die ander daar buiten moet ons hou by die titels. Die wêreld ken hom aan sy titels. En so is dit goed. Want die wêreld het geen reg om hom op sy naam te ken. Vir ons is u, o almagtige Vader Yahweh, is u Vader. Maar ons weet dat u kosbare naam u verhouding met ons definieer. Laat u naam geheilig word. Nou die volgende ene, laat u koninkryk kom. Weer eens, dis die tweede petisie. Laat u naam geheilig word, die tweede ene is, laat u koninkryk kom. En hierso vra ons, hier by die eerste ene is die Vader teenwoordig, gaan oor die Vader se heilige naam. Hier by die tweede een, laat u koninkryk kom. Wie kom in die koninkryk? Yeshua kom. Wie is die seun? Gesien, in hierdie gebed is die drie, is al drie elemente van God, Vader, Seun en Heilige Gees, is saamgebind binnen in hierdie gebed. Laat u koninkryk kom, en hier praat ons oor Yeshua. Hierdie petisie, laat die koninkryk kom, staan baie hoog op, baie prominent in hierdie gebed. Dit het 'n uiters gesaghebbende plek as 'n boublok in hierdie kommunikasie met die Vader, in die bou van ons verhouding. Vir Yeshua was dit belangrik om hierdie saak prominent te stel, die saak van die koninkryk. Daarom behoort vir u en vir my dit net so belangrik te wees. Die saak rondom die koninkryk behoort die hawe van ons begeerte, ons hartsbegeerte te wees. Dis iets wat ons elke dag moet bedink, wat vir ons elke dag lewe, nuwe lewe en betekenis moet kry. Let wel, op hier, in hierdie geval, is dit nie ons redding wat eerste staan nie. Dis nie ons belang wat eerste staan nie. Dis nie ons seën en ons blessings wat voorop kom nie. Heel eerste, na sy eer, na sy naam, sy koninkryk. En in die koninkryk, wat bedink ek hier? Die majesteit wat kom. O, die majesteit, koning Yeshua, hy kom terug. Waarheen kom hy terug? Na dit waarvoor hy sy, met sy bloed betaal het, namelijk sy volk wat onder die wet was. Maar waarheen kom hy nog terug? Om die erfenis van die volk, waarvoor hy met sy bloed betaal het, te kom herstel. En wat is die erfenis van die volk? Die erfenis van die volk is om die koninkryk te beerwe, is om met Yeshua in die koninkryk te kan wees. En nie saam met om net daar te wees as verlostes nie, maar as verloste oorwinnaars. Saam met om in die koninkryk te wees as sy prins en sy prinsesse. Waarom dink ons? Hierdie koninkryk van die Ou Testament regdeur tot aan die einde van Openbaring is gekoppel aan sy volk Israel. Aan hulle wat onder die wet was, aan sy bruid. Hulle is sy ryk. Hierin, wat ek sê, laat die koninkryk kom, erken ek weer God wat actief is, en God sê, wat dit sal laat gebeur, ongeacht wat die wereld daarvan maak of daarvan dink. Hierdie koninkryk sal kom, en wanneer ek sê, sy koninkryk sal kom, erken ek daarmee saam onmiddellik, dat die stelsel waarin ons nou is, sal val. Hierdie wereldsdomein, wat ons gedagtes so rig en wat so besig is om ons te probeer verniel en te verwoes, kom tot 'n einde. Wanneer ek uitroep, laat die koninkryk kom, Maranatha, dan sê ek, ek glo van harte, die einde van hierdie bedeling is in plek. En as die einde van hierdie bedeling in plek is, wil ek met hom niks te doen hê nie. My lewe moet nie gekoppel wees aan hierdie bedeling nie. Mag nie gekoppel wees aan hierdie wêreld nie. My denke moet skuif van hierdie wêreld, na daar waar my hawe van my begeerte is, naamlik by my, by sy koninkryk, by die majesteit wat kom. Daarvoor moet ek wag, daarvoor moet ek gereed wees. Wat is dit wat Paulus en Petrus hulle verwag het? Hulle het elke dag dit verwag. Dit wat ons vandag nog verwag, die koninkryk. Punt is net, hulle was so oorgehaal en gereed, dat het gaan kom. 2000 jaar het verloop, die 10 maagde, allemaal het aan die slaap geraak. Tou jy dit? Ons kom weer daarby. Goed. Sluit weer aan by Paulus, wat uitroep, Efesiërs 3. Waarna jaag Paulus? Nie na die opstanding uit die dode nie, maar om as oorwinnaar gereken te word. En dan sê Paulus dit so prachtig, nie asof ek dit bereik het nie, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. My bede is, dat wanneer u hierdie gedeelte van hierdie gebed met die Vader bespreek, dit vir u lewend sal word. Dat daar in u 'n verlange sal kom om in die teenwoordigheid van majesteit te wees. En dat u lewe, as dit nog geanker is en vasgehou word deur aspekte van die wêreld, u so sal walg. Dat u elke dag om verlossing sal vra, om te breek met die bande wat u dalk nog mag bind. Dan kom hy by die volgende gedeelte. Laat u wil geskied. Nou wie spreek hy hier aan? Dis die derde bede. Die derde bede. Die Vader. Want die Vader is almagtig en soewerein. Wanneer ons hier roep, laat u wil geskied, doen ons 'n geweldige ding. Jy en ek tree aktief toe tot hierdie bede deur te sê, Vader, ek wil hê dat u wil sal geskied. Soos u die almagtige en soewereine in die hemel is, so wil ek hê dat u dit ook hier op die aarde sal wees en ook in my lewe sal wees. Nou die moment wat ek dit sê, sê ek, maar Vader, ek wil hê dat u woord, dit wat u vir my gegee het in die bergpredikasie, u wil, in alle aspekte in my lewe werklikheid sal word. Vader, en is ek bereid om myself neer te lê en af te sterf om u wil alleen te doen. Onthou jy die boodskap oor die altaar? Wat moet ek altaar toe bring? Al die dinge wat my skei van my lewende verhouding met die Vader. Wat moet ek op die altaar kom lê? My uitdagings, my probleme, my mislukkings, my hartseere. Maar ook die dinge in die lewe wat my nog vashou aan die vlees. Alles altaar toe, sodat dit weggebrand kan word. Sodat dit vasgenaal kan word aan die vloekpaal self, sodat ek sy wil volkome kan lewe. Waarvoor gaan hy vir u en vir my by die wit oordeelstroon van ons rekenskap vra? Jy dit, het jy gebid dat my wil geskied? Het jy my wil geken? Het jy my wil gedoen? Daarin alleen lê die kwalifikasie tussen is ek net verloste of is ek verloste oorwinnaar? Ek dink daaroor. Nou die verlostes ontvang en erf uiteindelik die ewigheid. Maar wie gaan in die koninkryk die heersersposisie kry? Die wat oorwin het. Waartoe word ons opgeroep? Om te sê, moenie tevrede wees net met die verlossing nie. Wees dankbaar daarvoor. Maar in jou dankbare lewe, lewe dan so, dat jy oorwinningslewe lewe, so dat jy kan kwalifiseer as prins en prinses. Nou gaan jy gou saam met my. Johannes 4 vers 34. En ons gaan by Johannes en Efesiërs vir 'n tydjie stil staan. Markus, Lukas, Johannes, en ons lees gou daar. Johannes 4 34 sê vir ons die volgende. En hoe wonderlik is dit oor die wil van die Vader. Yeshua sê vir hulle. En hy is in alles ons voorbeeld, né? My voedsel, wat is die brood wat ek nodig het? Hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Het jy honger? Het jy dors? Hier is jou antwoord. Wat sal ons deerdra? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jy en ek moet bepaal waar lê ons voedsel. Lê dit by die wêreld, by dit wat ek kan vat en sien en voel? Of is my voedsel my verwagting van my Vader in die hemel? Dit moet my voedsel wees om sy wil te doen. Johannes 5 vers 30 gaan net 'n bietjie aan. Johannes 5 vers 30 sê, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. My dierbare broer en suster, die oomblik wat u en ek broers en susters van Yeshua word, word ons saam met hom gestuurdes. En hier kom en hy sê vir u so duidelik, omdat ek nie my wil soek nie, dis so belangrik in ons dag, wie se wil soek ek, en wie se belang tree ek op, wat rig my gedagtes, wat rig my voetstappe elke dag, my behoefte, my belang, my wil, hier sê hy nee, nie my wil nie, ek soek nie my wil nie, vers 30, maar ek soek die wil van die Vader wat my gestuur het, besef jy, besef ek, ons is sy gestuurdes, besef jy en ek, dat ons dan sy wil moet vind, en dit doen. Efesiërs 5 vers 17, ons blaai net 'n paar boeke aan, in Efesiërs toe, 5 vers 17, rondom die wil van die Vader, Efesiërs 5, 17 sê vir ons die volgende, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar julle moet verstaan, wat die wil van die meester is. Jy mag nie onverstandig wees nie, jy kan nie by die oordeelstroon gaan staan, en sê ek het nie geweet nie, ek het nie verstaan nie, dis geen verskoning nie, ek moet verstaan wat die wil van die Vader is, hy wil hê dat jy sy wil verstaan, gaan maak een studie oor wat is die wil van die Vader. Dit is een konferensietema op sigself, om in diepte te bespreek. Efesiërs 6 vers 6, en wanneer ek sy wil ontdek het, vers 6, die volgende, nie met oë diens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Messia, wat die wil van God van harte doen. Wanneer ek besig met sy wil, doen ek nie ter wille van mense, of om gesien te word, of om 'n posisie nie. Ek doen dit, as dienskneg van my Messia, die wil van my Vader, van harte, met absolute oorgawe, ongeag die konsekwensie, ongeag wat die reëse van die wêreld daaroor te sê sal hê. Ek doen sy wil, en my Vader in die hemel is, sal vir my wat op die aarde is, in die holte van sy hand vashou. 1 Petrus 2 vers 11, 1 Petrus 2 vers 11, sê vir ons die volgende, rondom die wil van die Vader, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, ag, is dit nie mooi nie, die oomblik wat ons broers en susters geword het, in sy familie, word ons bywoners en vreemdelinge in die wêreld. Ek vermaan julle, hoekom is dit nodig dat hy ons vermaan? Omdat ons so maklik terugsak. Omdat ons so maklik gemaklik raak met die wêreld om ons. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Wat sê hy? Hy sê vir ons, pas op vir jou vlees, pas op vir jou vleeslike begeertes. Hy kom hier en hy sê, dit voer stryd in jou siel. Wees bedag op jou vleeslike begeertes, wat stryd voer. Dis nie my wil, dat die vlees oor jou sal heers nie, maar dat jy oor die vlees sal heers. Dis nie my wil, dat vrees in jou sal heers nie, wat jy oor vrees sal heers. Want wat is een van die groot vijande waarmee die Satan na ons toe kom? Is vrees. Ek is bang vir die situasie of vir die situasie of my werk of wat die gaan sê of wat die gaan sê. Die ondertoon van het alles is ek is bang. Ek is bang. Nou wat is bang? Bang is ongeloof. Vrees is ongeloof. Want my Vader wat bo dit alles is sê man al die bewoners op die aarde, al die reëse is so sprinkane. Ek hou my hand oor jou my kind. En jy is nie meer een inwoner en een bewoner van die wêreld. Jy is mos nou een bywoner en een vreemdeling van hierdie wêreld. Jy is mos nou by my. As jou hart by my is en jou verhouding is by my, dan sal ek in jou leven en deur jou leven, sal my gees jou elke dag onderskraag. Jy mag nie bang wees nie, mag nie vrees nie, dis my wil dat jy nie vrees nie. 1 Timoteus 2 vers 4. Gaan gou saam met my 1 Timoteus hoofstuk 2 toe. Ons lees daar vers 4. In Timoteus 2 en ons lees gou vers 4 en hy sê vir ons: Wat wil hy? Dat alle mense, ook die mense die Adamiete vat wat onder die wet was, dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dit is sy wil. Dis waarvoor ons bid, dis waarvoor ons pleit, dis wat ons vanmôre ook hier gedoen het. Is om manne se name voor die Vader op die altaar te lê en te pleit vir verlossing. Vir oorwinning. Dis wat hy wil hê, dat ons so vir mekaar sal intree, sal bid. Romeine 12 vers 2, laas enetjie daar, daar's so baie meer om te doen, maar in die kort bestek van so 'n boodskap, is het onmoontlik om by al die aspekte uit te kom. Maar mag hierdie u toch net sensitief maak, oor hoe diep, en hoe ernstig hierdie gebed vir Yeshua is. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat sê hy? Word aan hierdie wêreld gelykvormig. Maar wat moet ons doen? Ons moet sy wil op die proef gaan stel. Ons moet sy wil in hierdie wêreld voor die oë van die reëse op die proef gaan stel. Met ander woorde, gaan toon vir die wêreld wie se eiendom is julle. Hulle moet dit sien. Ek gebruik nie geheime agente nie. Ek soek nie dat julle almal in swaar swart jasse loop en as hulle vra wie is jy, dan flik jy 'n kaartjie sê ek is 'n Christen. Jy maak jou vinnig weer toe nie. Kry jou jas af. En wanneer jy uitstap in hierdie wêreld, stap jy uit as my verteenwoordiger, my beelddraer. Jy dra my wil en my waarheid in jou. Jy lyk soos wat ek lyk in hierdie wêreld. Dis wat hy sê. Wat sê hy vir jou en vir my? My kind, jy is gebore om in hierdie wêreld te bereik waarvoor ek jou geroep. Jy is 'n geroepene, jy is spesiaal, jy is kosbaar, jy het 'n ewigheidsbestemming. En ek is nie tevrede dat jy maar net gered word nie, ek is tevrede dat jy prins en prinses word saam met my. Lewe dit nou. Demonstreer dit nou, laat u wil geskied. Dan gaan ons aan. En hier kom ons die eerste keer, by ons behoefte. En nou gaan jy ook sien, pas op vir hierdie ons behoefte. En dis nou die eerste petisie wat gaan oor my, ons en verhouding na die Vader toe. Die eerste drie het gegaan oor die eer van die Vader. Nou hierdie drie gaan oor ons verhouding met die Vader, na hom toe. En hier sal jy sien is die Heilige Gees hoofsaaklik aan die werk. En hier kom die volheid van die drie eenheid weer te sprake. Ons het gepraat oor die Vader en oor die Seun en oor die Heilige Gees wat aangespreek word en wat elkeen 'n funksie het binne hierdie gebedsverband. En waarmee is ons nou besig? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Weer eens, nie gee my brood nie, nie voldoen aan my petisies nie, gee ons daagse brood. Vader, u gemeente het u nodig. Vader, u gemeente het die brood nodig. Vader, ek is lid van die gemeente, daarom sorg jy ook vir my. Jy weet wat ek nodig het. Maar ek wil intree, want ek hierdie gebed bid vir die dagse brood. Ek bid vir die gemeente. Ek bid vir my broeders en ek bid vir my susters. Vir die ammies en die roegamas wat daar is. Maar Vader, ek bid ook vir die loo-ammies en die loo-roegamas wat jy nog nie gevind het nie. Dat hulle ook ammie en roegama sal word. Ek bid vir hulle. En Vader, ek besef, my dagse brood het nie in die eerste instansie met my behoeftes te doen nie. Het gaan oor my behoeftes nie. Die dagse brood waarsonder ek nie kan lewe nie, is die lewensbrood. Sy naam is Yeshua. Vader, wil jy nie elke dag vir my Yeshua opnie deur die Heilige Gees kom beliggaam nie? Dat ek Yeshua sal sien. Vader, wat is die grootste behoefte vir vandag? is om in hierdie verhouding met u deur Yeshua te kan wees. Vader, dat die offer wat hy gebring het nooit vir my goedkoop word nie. Vader, die offer wat hy vir my gebring het altyd kosbaar sal wees en in my hart sal lewe. Ek en u gemeente het die lewensbrood nodig voor enige ander brood, want u sê vir ons soek eers die koninkryk van Yeshua en sy geregtigheid en al hierdie dinge wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word, wat jou Vader in die hemel is, weet wat jy nodig het, nog voor jy hom gevra het. Ek het nie nodig om hier met 'n oog inkopieslys voor hom te gaan loop nie. Hy weet wat ek nodig het. Maar wat ek regtig nodig het, dag vir dag, is dat Yeshua vandag, vanmôre weer vir my nuut sal wees. Vanmôre weer vir my betekenis sal hê in die volle krag van sy opstanding. Ons Vader ken ons. Hy weet wat jou en my behoefte is. En hy sorg vir sy eie. Hy sê dan, julle is nie meer van hierdie wêreld nie. Julle hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Julle is nou my kinders. Nou julle is vaders en moeders wat hier sit. Moet jou kind elke dag by jou kom pleit om 'n stukkie brood? Moet jou kind elke dag vir jou kom smeek vir klere en skoene? As jy slegte ouer. Ons Vader is dit nie. Ons Vader het 'n liefdevolle vaderhart wanneer hy na ons kyk. En weet jy wat? Ons Vader weet wat ons nodig het. En ons Vader sorg vir ons aan al ons behoeftes. Ons het net oor mekaar getuig. In die wêreld is ons onseker van ons brood en botter. Maar ons is die Vader se kinders. En hy is nooit laat om ons te voorsien nie. Dis mos waar. Weet jy hoekom wil hy hê moet ons elke dag vra vir ons daaglikse brood? Hoor nou mooi. 1. Ek moet elke dag met hom in gesprek tree op basis van hierdie gebed. Dag vir dag. Hoekom? Sodat jy en ek nooit in die versoeking val om onafhanklik van hom te wil lewe nie. Want die moment wat dit met my begin goed gaan in die wêreld, as die geldjie inloop en die bankrekening is lekker styf en my karretjies is mooi en ek het lekker vakansie te kan hou en al die dinge gebeur, raai wat gebeur met my verhouding? Dit word 'n weeklikse verhouding. En 'n weeklikse verhouding word later 'n tweeweeklikse verhouding. Hy verkoel. Totdat die Vader dit nodig vind om my weer deur die beproewing te trek. Om op my plek te kry, is verskriklik. Daarom sê hy, elke dag vra jy vir jou brood. Ek weet wat jy nodig het, maar jy vra dit van my, want ek wil hê jy moet jou afhanklikheid besef. 1. Die tweede belangrike is, omdat ek die Vader elke dag in 'n innige gemeenskap met jou wil verkeer. Ek is nie tevrede met 'n weeklikse gebed nie. Ek is nie tevrede met afskeeptyd nie. Ek soek 'n verhouding. Ek soek 'n lewende verhouding, 'n warm verhouding, 'n oop verhouding, 'n eerlike verhouding. 'N Verhouding vol avontuur en blydskap. Nie dan en wan nie. Elke dag. En moenie dink jy te min tyd nie. Hy bepaal tyd. Hy sal vir jou die tyd vir al jou dagtake nog byvoeg. En as jy die vermoë gee om dit wat jy moes doen vinniger af te handel, vir elke minuut wat jy sy teenwoordigheid langer spandeer het, voeg hy vir jou 'n uur by om jou werk klaar te maak. Dit is ons goeie gewer. Die derde rede, hoekom hy sê, jy praat elke dag met my, hy sê, ek berei jou voor om te heers. Ek berei jou voor as prins en prinses. En jy moet leer, om dag vir dag van my afhanklik te wees, en jy moet deeglik besin oor jou ware behoefte in die lewe. Want jy weet, die oomblik wat jy so in die Vader se teenwoordigheid in hierdie verhouding begin inlewe, dan vervaag die wêreld, dan vervaag jou wêreldse behoefte, en vervaag al die dinge wat vir jou in die wêreld so belangrik was. En jy begin agterkom die lewensbrood tel die punte. Die lewensbrood dra gewig. En dis wat jou gaan deurdra ook as hy prins en sy prinses. Wanneer ek hierdie gebed bid, vandag se brood, ons gee ons ons dag se brood, is dit die ideale plek om ook te bid vir my broers en my susters. Hier moet ek intree soos 'n Job vir sy vriende begin bid het, moet ek bid vir my volk, vir my volk se kinders, vir my volk se toekoms, vir my gemeente, vir my gemeentelede, vir elke een se kommer, se seer, se swaar, se sorg. Hier moet ek intree vir my familie en vir my huisgesin. Hier is die plek waar ek die petisie teenoor die Vader gee, nie vir my belang nie, maar vir my boeties en my sissies om my. Vader, ek pleit vir hulle. Jy weet, jy praat nie oor mense vir wie jy bid nie. Maar jy skinder graag oor hulle vir wie jy nie bid nie. Want bedink dit 'n bietjie. En dan kom hy en hy sê, volgende enetjie, en vergewe ons. En vergewe ons. Nou daai en is 'n verbindingsklankie. Hy sê, saam met die dag se brood wat ek nodig het, en vandag vergewe my ook asseblief. Elke dag is dit nodig om te pleit vir vergifnis. Nou, een ek weet, sy offer was eenmaal voldoende om ons te verlos. Hy het ons vergewe. En toe hy daai offer vir ons gebring het, het hy ons nie alleen van ons sondes en ons wetteloosheid, wat ons onder die wet nie kon hou nie, vergewe nie. Hy het ons ook kon verlos van ons sondige natuur, van die vlees wat nog in die wêreld is, van ons sondig, kom ons noem dit ons sondige geneigtheid. Daarvan is ons ook verlos. Mag dit elke dag nodig om hierdie saak voor die Vader te kom lê, sodat ek nie vergeet dat hy my verlos het nie. Ons is as vlees en bloed nog binne in hierdie wêreld. En sê, steek jou hand op, wie van ons oortree nie in ons vlees en bloed toestand nie elke dag 1000 maal nie. Ons lewe nie op cloud 9 nie. Ons is nog nie binne in die koninkryk nie. Ons is nog met ons voete geplant op moeder aarde, in vlees en in bloed. En hierdie vlees begeert in die gees, en die vlees tree op, in sonde. Hy doen die sonde, maar ek, die gees vernuwe mens, dien nie meer die sonde nie. Ek dien die lewende God. Daarom kan ek na hom toe kom met hierdie petisie. Vader, verlos my, vergewe my van my sonde. Vlug na die Vader. Wanneer hy sonde kom, moenie uitstel nie, moenie dit môre doen nie, gaan onmiddellik, soek 'n plek waar jy kan verberg, as jy agtergekom het jy verkeerd gedoen, sê, Vader, ek het gefouteer, ek is jammer. Vader, hoekom kon sê ek is jammer? Want Yeshua het my ons lank al klaar vergewe, dankie daarvoor, maar Vader, ek wil hê my verhouding met u moet skade lei nie. Vader, want as ek skuldig is, en ek stel uit om my skuld aan u te betaal, om te kom sê ek is jammer, dan word my gebed van dag na week, en van week na maand uitgestel. Maar as die ding wat krap, my verhouding is stikkend. Vader, ek wil my verhouding julle hou. Daarom is ek voor u. Vergewe my. Hy soek by jou en my, eerlikheid. Dis wat op 'n verhouding bou. As my pa my in die badkamer toe gevat het, as ek vir hom gelieg het, gee my 'n ordentlike pak sla. As hy klaar is, trek hy my nader, sê, Pieter, ek is lief vir jou. Maar ek wil hê, jy moet nie vir jou pa lieg nie. Wees eerlik. Praat met my. Jy sê, ek gaan jou nie pak gee nie. Maar jou pa se hart breek, as jy nie eerlik is nie. Ek wil hê, jy moet eerder huil, as wat ek huil. Ek het nooit vergeet nie. En dis hoe my Vader in die hemel ook is. Hy soek by jou eerlikheid, hy soek erkentlikheid, en in dit bely jy jou absolute afhanklikheid en verklaar jy jou behoefte om verhouding te herstel. En dan sê hy, hoe sal ek jou vergewe, my kind? Net soos wat jy bereid is om hulle wat teen jou oortree het te vergewe. Dis 'n groot saak. Anderswoorde, hy sê, daar moet by jou in jou hart die absolute bedoeling wees om daai broer en daai suster, selfs die Lo-Ammies en die Lo-Ruhamas in jou volk, wat nog nie by die Vader is nie, wat jou vyande geword het in jou volk, om hulle van harte met bedoeling vry te spreek. Om dit wat hulle aan jou gedoen het af te skryf, om die verhouding van jou kant af met hulle heel te maak. Hy sê, as jy dit doen, wees verseker, ek vergewe jou. Afsluitend, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons weet die Vader versoek ons nie. Maar wat ons eintlik hierso sê is, Vader, ek wil so naby aan u lewe elke dag, dat u nie nodig sal hê om my aan my vleeslike begeertes oor te gee nie. Dis waaroor 'n verhouding gaan. As daai verhouding lewe, as daar liefde is, dan sê ek, hy sal my weerhou daarvan, om die slagoffer van my vleeslike begeertes te word. Ek vra daarin, Vader, bewaar my toch van myself. En hierin kom die hele konsep van heiligmaking. Vader, rig my hele gedagte, my denke, om afgesonder vir u te lewe. In al my gedagtes, in al my trewe te gee, in al my begeertes. Heiligmaking is die plek waar jy daaroor gaan praat. En dan sê hy, en verlos ons van die bose. Vader, dankie dat ek die vrymoedigheid het om vir u bewaring te mag vra. Vir wie gaan hy verlos van die bose? Vir sy kinders, vir hulle wat in 'n verhouding met hom lewe. Gaan hy enige ander een verlos van die bose in hierdie wêreld? Hy gaan dit toelaat as 'n beproewing in jou om oor jou sondes te besin, om na hom toe terug te vlug. Ja. Maar vir die waaragtige kind van Abba Vader, sê hy, jy het die vrymoedigheid om my te mag vra vir bewaring. Ek sal dit doen. Want ek weet, daar's doodsvyande, wat jou elke dag in die oog staar. En die doodsvyande, drie van hulle, die Satan. Die Satan, die leier van die doodsvyandsbende. En onder die Satan, sy hele heerskappy en die wêreld. En die ander doodsvyand, wat binnen hierdie wêreldsorde wil funksioneer, jou vlees. Daar is jou drie doodsvyande. En hy sê, ek het nodig dat jy my elke dag by my kom vra, verlos my van my doodsvyande. Verlos my van die werke van die Satan en van sy planne. Verlos my van die wêreldowerhede en regerings en hulle planne en hulle skemas. Verlos my van die wêreld sy verleidelikhede en verloklikhede. Verlos my van my liggaamlike behoeftes en vleeslike begeertes om in die wêreld te wil funksioneer. Vader, ek vra dat elke dag van u, elke dag hierdie beskutting van u, het ek herinnering nodig dat u my beskut. Het ek herinnering nodig dat ek in u wil moet leef. Dat ek tot u eer moet leef. Dag vir dag. Sê hy, want, ja, ons kan dit vra. Want aan u behoort, u is soeverein, u is almagtig. Deur die bloed van die lam is elke belofte en elke verbond, ja en amen. Daarom aan u behoort die koninkryk. Dis u sin, u kan dit bring. Aan u behoort die krag. Dis u wil wat geskied. Dis u wat oor ons die wag hou. Dink net oor krag. Hy het nie gegee gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hoekom? Omdat die kragwerking deur Yeshua se bloed vir my daardie oorwinning waarborg. Aan u behoort die heerlikheid. Want u is heerlikheid, u is oorwinning, u is majesteit. En Vader, wanneer ek dit oor my lippe gebring het, waar ek u almag op so 'n wyse erken en bely, Vader, dan doen u dit wat ek u gevra het. Dan kom u hierdie petisie na, dan kom u tafel toe in hierdie familiegesprek, dan lewe hierdie verhouding. En dit wat ek gevra het en dit wat u beloof het, kom by mekaar. En daar's 'n magtige werking waarop ek kan sê, amen. So sal dit wees. My broer en my suster, hierdie is in kort die boustene van ons verhouding met die Vader. En ons het dit net gehaal uit die onsse Vader. So belangrik dat u hierdie die basis maak van u verhouding om te groei tot oorwinnaarskap. Dit wat ons hieroor gepraat het, is inderdaad die olie wat die lampe laat brand. Die vuur en die brand, die vlam is die Heilige Gees, maar hy het die olie nodig. En daardie olie is die verhouding met die Vader gebaseer op hierdie boublokke, die boublokke van die waarheid. Dis met hierdie olie wat u kanne moet vul. Soek dit. Bedink dit. Bid dit. Spreek dit. Doen dit. En ek sluit af Matteus hoofstuk 7. Lees saam met my. As dit u hierdie saak in u hart vir u uitgemaak het en dit word vir u 'n lewenswyse om op hierdie wyse met die Vader te kommunikeer, om hom waaragtig vas te vat in gebed, op die beginsels wat vir ons neergelê is hier in Matteus 6 en Lukas hoofstuk 11, lees dan saam met my Matteus 7 teen daai agtergrond vers 7 en 8 wat vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elke een wat bid ontvang, hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. Amen. Almagtige Vader, ons dank u vir u heerlike kosbare boodskap vir u volk, vir u kinders, vir u gemeente onder u kinders, hulle wat u waaragtig van harte liefhet, dat u hulle uitnooi om u te mag noem Abba Vader, en dat hulle met u in die troonkamer in gesprek mag tree, nie deur 'n middelganger nie, maar in die naam Yeshua Messia, en met die Heilige Gees wat saam intree vir elke gebed, by u in die hemele, Vader, kan ons hier en nou reeds die volheid van u oorwinning elke dag in ons lewens afbid en dit ervaar en dit uitleef tot eer van u naam. Ja, Vader, ons weet, dit sal ons in konflik bring met die wêreld, want ons is nie meer van die wêreld nie. Ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld en die wêreld haat ons want hulle het u gehaat, een eerste gehaat. Maar Vader, u beloof ons, dat wanneer ons vir u uitstaan en u eer eerste stel, sal u tot ons nader, sal u ons ook eer, sal u ons deurdra, sal u ons in hierdie tye van donker nag en beproewing, sal u vir ons die uitkoms gee. Ja, ook vir ons, Vader, wat deel is van u kudde, hier ander kan die riviere van kus. Want u sê, aan die einde van die tyd, sal hier ander kan die riviere van kus, u gemeente wees, wat aan u offerande bring, en wat u aanbid. En Vader, ons weet, dit sal in gees en in waarheid wees, en dit sal gebede wees, gebaseer op hierdie gebed, wat ons meester ons geleer het. Want hierdie gebed, kom uit die Vaderhart, en elkeen van ons, wat hierdie gebed so bid, om in 'n verhouding met u te staan, daardie gebed word verhoor. Prys u naam. In die wonderlike naam Yeshua Messia. Amen.